Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam producent Mahir Elšani, urednica vijesti Leila Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti: izbjegli pred Olujom nakon 20 godina u Podnoću stigli do svog doma pored Beograda. Jagodarnjak se sjeća početka vojne akcije.
Rekli su da trebamo da uzmemo neke najnužnije samo stvari, da ćemo samo da odemo kao tu negdje izvan kao Knina, valjda do Srba, nemam pojma gdje, da ponesemo ćebe i te najnužnije stvari i tu ćemo kao prenoćiti i onda ćemo se mi kao vjerojatno vratiti.
Za ratne zločine nad srpskim civilima za vrijeme i nakon Oluje u Hrvatskoj su donesene svega 2 osuđujuće presude. Vesna Teršelić iz nevladine udruge Dokumenta.
Bilo bi iznimno važno hitno nastaviti progon za ostale zločine, jer to trebaju svi koji živimo u Hrvatskoj, trebaju naravno porodice žrtava, ali mislim da je to iznimno važno za hrvatsko društvo i za društvo Srbije.
Nastavlja se politička trakavica sa Skupštinom Kosova. Filmski redatelji iz regije temu rata obradili na različite načine.
Svaki od tih autora doživljava ovo što nam se ovdje desilo kao tragediju. Kriv kao međunarodnu zajednicu, sudbinu, Bog, Deus, Machina.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državno odvjetništvo Hrvatske objavilo je danas nakon krivičnih prijava Dokumente zbog zločina u Uzdolju nedaleko od Knina da je zbog krivičnih djela tokom i nakon akcije Oluja protiv 3728 osoba bio pokrenut krivični postupak. Rusko ministarstvo vanjskih poslova oštro je kritikovalo izjave američkog potpredsjednika Mike Pence-a tokom posjete Podgorici zbog, kako je rečeno, ponovnih antiruskih stavova, plašenja lidera zapadnobalkanskih država mitskom ruskom prijetnjom i optužbama na račun Rusije o pokušajima mijenjanja granica silom. Ministarstvo navodi kako nametanje balkanskim državama otvoreno destruktivnog izbora između Zapada i Rusije neizbježno vodi rastu napetosti na evropskom kontinentu, destabilizuje situaciju u regionu i u pojedinim državama. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je kako očekuje da će u ponedjeljak u Sarajevu sa predstavnicima Hrvatske biti postignut dogovor oko spornih hrvatskih mjera kontrole voća i povrća koje dolazi izvan Evropske unije i povećanja taksi.
Najbolji način je da Hrvatska ili povuče ovaj svoj pravilnik ili da ga revidira i da te naknade budu na nivou, rekao bih, prosjeka drugih europskih zemalja.
Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Imre Kern izjavio je danas u Srebrenici kako nije zadovoljan realizacijom projekata koje u tom gradu finansira vlada Srbije.
Postoji velika kašnjenja u realizaciji projekta. Mi smo to vidjeli prošlog mjeseca kada smo dobili tromjesečni izvještaj.
Bosna i Hercegovina ponovo se nalazi u problematičnoj fazi jer su reforme u toj zemlji zaustavljene, a političari koncentrisani uglavnom na međusobne sukobe, upozorio je britanski ambasador u BiH Edward Ferguson. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je rješenja o ukidanju pritvora nekadašnjim pripadnicima državne bezbjednosti Milanu Radonjiću i Ratku Romiću optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, tako da oni ostaju u kućnom pritvoru dok specijalni sud ne donese novo prvostepeno rješenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Moskva je saopštila da zadržava pravo da odgovori na proširene sankcije Evropske unije Rusiji zbog slučaja isporuke turbina Siemensa Krimu, te navela da vidi Evropsku uniju i njemačku vladu kao odgovorne za odluku Brisela da poveća broj ruskih zvaničnika i kompanija na listi sankcionisanih. Izrael planira izgraditi veliku podzemnu barijeru na granici sa Egiptom i pojasom Gaze kao mjeru predostrožnosti radi zaustavljanja militanata Islamske države koji pokušavaju da se ubace preko Sinajske pustinje kroz tunele. Očekuje se da barijera bude gotova za godinu i po, a koštat će 940 miliona dolara. Vlada Etiopije je saopštila danas da je ukinula vanredno stanje koje je bilo na snazi od oktobra zbog nasilja na antivladinim protestima širom zemlje na kojima je bilo žrtava i materijalne štete. Trgovački lanac Aldi povukao je danas iz prodaje jaja u trgovinama širom Njemačke nakon izbijanja skandala sa jajima kontaminiranim pesticidom koji nije dopušten u proizvodnji hrane za ljudsku konzumaciju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji, kao i prethodnih godina, komemoracijom obilježena godišnjica vojno-policijske akcije Oluja uz prisustvo najviših političkih i vjerskih dužnosnika. Detalje prenosi Dušan Komarčević.
Evo, mi smo svi sa Banije, a ovdje živimo. Izbili smo 95. protjerani.
Šta za vas znači, evo, danas?
Pa, znači, danas jedno posjećanje i na tugu i jedna radost što ipak se to posjeća nas na naš kraj.
Priča nam 70-godišnji Milan Sljepčević, sa kojim razgovaramo na stadionu fudbalskog kluba Veternik u okolini Novog Sada, gde je održana centralna manifestacija povodom dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. Kada je stigao u Srbiju, naš sagovornik je, kako kaže, bio u izbjegličkim centrima sve dok se nije skućio u Vojvodini. Danas sa porodicom živi u Sremskoj Kamenici.
Ljudi su nas prihvatili, nismo nailazili na nikakve provokacije. Dali su nam da djeci našoj da završe škole, da se zaposli ko šta završio i skućili smo se koliko toga. Evo, Veternik je pun izbjeglica.
U Veterniku, mestu u kojem po nekim podacima danas živi oko 40.000 prognanih Srba iz Hrvatske, svoj dom je našla i 67-godišnja Marija Dopuć. Ona je avgusta 95. napustila Benkovac i pošla na put u Srbiju. Ovako se prisjeća tog leta pre 22 godine.
Pa išli smo, nismo znali kud idemo. Prazni ruku, sve smo ostavili.
Među okupljenima bili su i stanovnici Srbije koji nisu prošli izbeglički put. Na ulazu u Veternik bilo je parkirano na desetine autobusa iz cijele zemlje. Vitomir Petrović iz Sremske Mitrovice nije bio u izbegličkim kolonama, ali kaže da mu ovaj događaj mnogo znači.
Znači da smo zainteresovani jedan za drugog i da nismo zaboravili ono što nam se desilo.
Uz više hiljada okupljenih svečanosti su prisustvovali i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i članovi vlade Srbije, premijerka i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i Milorad Dodik. Predsjednik Srbije poručio je srpskim predstavnicima da je važno sagledati probleme sa kojima se suočavaju, kao i predloge za njihovo rešavanje, kako bi Republika Srbija na najbolji način mogla da pomogne da u regionu budu zagarantovana njihova prava u skladu sa međunarodnim normama. Marija Dopuć, Benkovčanka sa adresom stanovanja u Veterniku, kaže da odnos države prema njoj i drugim izbjeglicama posljednjih 20 godina nije bio dobar.
Od neke pomoći nikad ništa nismo dobili. Ja sam u Stanišću 5 godina na motku stan plaćala. Kupala sam i privatno i u zadrugi i tako.
Čime se sad baviti?
A ja sam već starija osoba, nemam penziju. Još privatno idem i pilće koljem, tako taj neki dinar zaradi.
Akcija Oluja počela je 4. i trajala do 5. augusta i tokom njenog trajanja hrvatske snage su ubile najmanje 1800 osoba srpske nacionalnosti, a proterale 250.000, nakon čega su uspostavile kontrolu nad teritorijem tadašnje takozvane Republike Srpske Krajine, koju su držale srpske snage. Iz Veternika za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
22 godine nakon akcije Oluja, prema službenim podacima, u kolektivnim centrima po Srbiji više nema ljudi koji su pred ratnim događanjima izbjegli sa područja bivše Jugoslavije. Dio tih građana zbrinuli su nadležni, dok se velika većina vlastitim snagama izborila za novi krov nad glavom. Takvu bitku je uz pomoć dobrotvora dobila obitelj Jagode Rnjak, koja se skućila u beogradskom prigradskom naselju Batajnica. Milanešić bio je u posjetu.
7 godina bilo je potrebno porodici Jagode Rnjak da izgradi kuću. Novi dom stiče 22 godine nakon što je izbjegla iz Knina u danu kada je startovala operacija Oluja. Od tada je promenila 7 podstanarskih adresa i konačno se sa suprugom skućila u beogradskom prigradskom naselju Batajnica. Iza nje je put duži od 2 decenije i sećanje na avgust 1995.
Rekli su da trebamo da uzmemo neke najnužnije samo stvari i da ćemo samo da odemo kao tu negdje, mislim, izvan kao Knina, valjda do Srba, nemam pojma gdje, da ponesemo ćebe i te najnužnije stvari i tu ćemo kao prenoćiti i onda ćemo se mi kao vjerojatno vratiti.
Umjesto okoline Knina dospjeli su do Banja Luke u Bosni i Hercegovini. U tamošnji kasarni proveli su 7 dana, posle čega su se teretnim vozom koji je bio obezbeđen za transport izbjeglih zaputili u Beograd.
Teretni vagon, čovječe, kao za stoku. I ono, ljudi sa kesama i sa, mislim, oni najsiromašniji što su ostali, što nisu imali ovaj, znači nisu imali ni traktor, ni auto, ni, eto, nisu ovaj otišli. I tako oni su tu ovaj ostali.
Uz pomoć tamošnjih meštana, Jagoda je sa sestrom i njenom ćerkom sustigla izbjegličku kolonu i na posletku preko Sremske Mitrovice doputovala u Beograd. Njena sestra, za koju kaže da je jako bolno podnela odlazak iz Knina i napuštanje doma, preminula je godinu kasnije.
Odbijala je hranu, mi smo svaki dan išli kod nje i probali to, ali mislim, nije bilo pomoć nikako. Bila je jako ismršala i se poslije godinu dana i umrla je, a da nisu znali tačnu uopšte dijagnozu.
Usledile su godine snalaženja, menjanja adresa i poslova, uglavnom slabo plaćenih. Nakon 2000. godine Jagoda konačno pronalazi posao koji odgovara njenom stepenu stručne spreme, a nešto pre toga upoznaje sadašnjeg supruga. U međuvremenu za pomoć su se obratili i fondaciji bivšeg košarkaša Vlade Divce i njegove supruge, koja im je donirala pomoć u građevinskom materijalu.
Komplet krovnu konstrukciju, komplet pločica za kupatilo, laminat za sve prostorije, bojler, WC šolju, prozore.
Kaže Jagodin suprug koji je zatražio da mu ne otkrivamo identitet. Anonimnost mu je posle svega, kaže, najdragocenija. Jagoda Rnjak zaključuje da je njihova izuzetna upornost uz pomoć dobrotvora doprinela da se posle godina lutanja ipak skuće u pristojnom domu.
Kad se vratim na početak, nisam ni sanjala da će do to jednog dana tako ovaj da bude. Eto.
Šta mislite da je bilo presudno kada su se stvari ipak na neki način postavile da kažemo kako bi trebalo?
Naša upornost znači da dođemo do svog kutka, to sigurno. Odricali smo se i željeli smo, znači, da dođemo do svog kutka, da ne budemo postanari, da se, ne znam, ne molimo više nikome.
Ova porodica izgradila je sebi krov nad glavom. Sljedeći izazov za Jagodu Rnjak je da posle 5 godina provedenih na birovu za nezaposlene uspe i ponovo da se zaposli. Dobila je obećanje da bi se to moglo dogoditi posle letnjih ferija. Za Radio Slobodna Evropa iz Batajnice, Milan Nešić.
Možete naravno ovoj priči pogledati i video, a ima li podijeljene odgovornosti Tuđmanove Hrvatske i Miloševićeve Srbije za akciju Oluja kada je prije 22 godine iz Hrvatske u Srbiju došla nepregledna kolona izbjeglih Srba? Pitali smo sociologa Božidara Jakšića kakav je njegov odnos prema tom događaju.
Podijeljene odgovornosti ima. Ja sam već početkom tih ratnih zbivanja odlučio da su moja strana nevine žrtve bez obzira koje su nacije, koje su vjere, i toga sam se trudio da držim čitavo ovo vrijeme od sad već skoro 3 decenije. Ali ovdje Oluja je zapravo jedno zadovoljavanje interesa pobješnjelog hrvatskog i pobješnjelog srpskog nacionalizma. Ta dva nacionalistička vođstva su jednostavno svoje ciljeve ostvarili, i to ostvarili su ih kao komplementarni cilj. Miloševićevoj nacionalsocijalističkoj politici su trebali Srbi. U Srbiji šta više te nesretnike je tjerao da odu skroz do Junika na Kosovu, iz jednog Papenovog lonca da odu u drugi, što je bilo krajnje nehumano, a Hrvatima je trebalo da imaju čistu zemlju. U toj akciji su onda počinjeni i neki zločini o čemu postoje veoma pouzdana svjedočanstva, i mislim da bi čast hrvatskog naroda basli oni ljudi koji bi potpuno jasno i o tim zločinima, bez obzira na simboličku vrijednost Oluje, jasno govorili, kao što bi čast srpskog naroda basli i oni ljudi koji bi vidjeli i pokazali velike odgovornosti srpskog nacional-socijalizma u toj stvari.
Sociolog Božidar Jakšić gost je intervjua Sedmice. Nevladina udruga Dokumenta je na obljetnicu početka operacije Oluja podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatih pripadnika Hrvatske vojske za ubojstvo 10 srpskih civila 6. augusta 1995. u Uzdolju, nedaleko Knina. Za ratne zločine nad srpskim civilima u Hrvatskoj u vrijeme i nakon akcije Oluja donesene su svega 2 osuđujuće presude, priredio je Nizebić.
U situaciji kad se usporava tempo procesuiranja ratnih zločina i u situaciji kada se u Hrvatskoj u slavljenju Oluje naglasak stavlja samo na pobjedu i omogućavanje povratka Hrvata prognanih u etničkom čišćenju 91. 95. a zaboravljena sudbine srpskih civila stradalih u Oluji nakon nje, nevladina udruga Dokumenta podnijela je kaznenu prijavu protiv nepoznatih pripadnika Hrvatske vojske za ubojstvo 10 srpskih civila u selu Uzdolje nedaleko Knina i okolnim zaseocima 6. kolovoza 95. O zločinu se zna mnogo jer je jedna osoba preživjela i o tome svjedočila u Hagu u prvostupanjskom postupku hrvatskim generalima, kazala je voditeljica Dokumente Vesna Teršelić nakon predaje kaznene prijave.
Očekujemo da u tom i u svim drugim ubojstvima koje su zapravo vrlo jasno opisana i dokazana izvan razumne sumnje u toj prvostupanjskoj presudi, direktni počinitelji trebaju biti privedeni pravdi. To što su generali proglašeni nevinima ne mijenja činjenicu da su ti zločini počinjeni.
Do sada su za ratne zločine nad srpskim civilima za vrijeme i nakon Oluje podignute svega 3 optužnice i donesene svega 2 osuđujuće presude, podsjetila je.
Bilo bi iznimno važno hitno nastaviti progon za ostale zločine, jer to trebaju svi koji živimo u Hrvatskoj, trebaju naravno porodice žrtava, ali mislim da je to iznimno važno za hrvatsko društvo i za društvo Srbije.
Dok se u Hrvatskoj kod obilježavanja Oluje naglasak stavlja isključivo na pobjedu, na službenim obilježavanjem u Srbiji i u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini naglasak se stavlja isključivo na žrtve i Dokumenta apelira na institucije u tim zemljama da nađu način obilježavanja Oluje koji neće biti tako jednostran. Dokumentino podnošenje kaznene prijave za ratne zločine protiv nepoznatih pripadnika Hrvatske vojske komentirao je na polaganju vijenaca uoči sutrašnjeg obilježavanja Oluje i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti hrvatski premijer Andrej Plenković.
Republika Hrvatska, vlada Republike Hrvatske vodi računa o dignitetu domovinskog rata, o svemu na čemu je Hrvatska utemeljena. Istodobno, Hrvatska je demokratska država, država u kojoj je i sloboda govora i aktivnosti svih udruga.
Na izjavi nakon predavanja kaznene prijave pojavilo se i 20-ak više manje redovitih veteranskih prosvjednika, među kojima i veteranska aktivistica Zorica Gregorić, koja je optužila Dokumentu da tajmingom podnošenja kaznene prijave pobire jeftine političke bodove, a na Dokumentinu tužbu najavila je protutužbu.
To je da ćemo podnijeti kaznene prijave za sve lažno podnešene kaznene prijave, da ćemo obzirom na saznanja da Dokumenta troši nenamjenski novac pozvati Državni ured za reviziju, da ćemo podnijeti kaznene prijave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Skupštine Kosova ni u petak iz trećeg pokušaja nije uspjelo da se konstituira. Male su šanse da će se išta dogoditi u narednih nekoliko dana. Detalje ima Amra Zeneli.
Konsultativni sastanak sa predstavnicima političkih partija koji je sazvao predsjedavajući konstitutivne sednice iz redova samoopredeljenja Ade Mikulovci završen je bezuspješno kada je u pitanju određivanje nastavka konstitutivne sednice. Pobjednička koalicija PAN istakla je da bi odustala od kandidature Kadrija Veselija za predsjednika Skupštine ukoliko se u paketu glasa drugi kandidat sa Vladom Ramuša Haradinaja. To je za pokret samoopredeljenje i Demokratski savez neprihvatljivo. Kako je izjavio Gljavko Njuvci samoopredeljenja, PAN pokušava da maksimalno odloži konstituisanje Skupštine Kosova zato što nema dovoljan broj glasova da se Veselji izabere za predsjednika Skupštine. Kako je Konjuvca dodao, PAN ne želi da promijeni kandidata te tako iznosi apsurdne zahtjeve kao što je onaj da se Haradine izglasa za premijera.
Još me dvotice šaroke duke dito pozicionimentum politik.
To je smiješno poznajući našu političku poziciju. Mnogo veću mogućnost za formiranje vlade imaju samoopredeljenje i Demokratski savez, dodaje Konjupca. On je ipak rekao da izgleda da je predsjedavajući konstitutivne sednice odlučio u korist PAN-a da se još jedan konsultativni sastanak održi sljedeće srede pre nastavka konstituisanja Skupštine kako bi im se još jednom dokazalo da im nije cilj da se sednica održi. Poslanici pobjedničke koalicije PAN te poslanici Srpske liste i ostali manjinski partija jutro se nisu odazvali sazvali nastavku konstitutivne sednice Skupštine Kosova. Bljerta Daljiju iz Demokratske partije Kosova je pred početka sednice u Skupštini pročitala zvaničnu izjavu ove partije u kojoj partija poziva na povratak institucionalnog i zakonskog duha kako bi se što pre izgradile demokratske institucije. Odlučni smo da prisustvujemo konstitutivnoj sednici kada se postigne duh razumevanja putem konsultacija, kazala je ona. S obzirom da pravo kandidature za predsjednika Skupštine ima samo pobjednička koalicija, nastava konstituisanja nije mogao da se održi. Pokret Samoopredeljenje je pozvao pobjedničku koaliciju da promeni kandidata, dok je Veselji sinoć na javnom servisu RTK izjavio da će odustati od kandidature ukoliko Demokratski savez i Samoopredeljenje podrže Ramuša Haradinaja za premijera Kosova. Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza rekao da je potrebna nova ličnost kako bi se izabrao predsjednik Skupštine. On je Veseljevo moguće povlačenje ocenio predajom pred voljom poslanika. Današnjim dešavanjima nisu prisustvovali poslanici iz redova Srpske liste, koji su se putem saopštenja oglasili da daju prostor albanskim partijama da pronađu dovoljan broj glasova za nastavak rada parlamenta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je od završetka nemilih događaja na području bivše Jugoslavije prošlo više od 20 godina, rat je još uvijek neiscrpna tema mnogim filmašima na ovim prostorima. Redatelji iz regije temu rata obradili su na različite načine. Više zna Ivan Katavić.
U posljednjih 20 godina u svim zemljama bivše Jugoslavije snimljeno je na desetine igranih filmova koji su obrađivali temu rata ili poraća. Neki od njih dobitnici su i prestižnih nagrada poput Oscara ili Zlatnog i Srebrenog medvjeda. Iako je prošlo više od dva desetljeća, ovom temom se bavi i danas velik broj autora. Božo Picula, filmski kritičar iz Hrvatske, naglašava kako su danas filmovi na ovu temu umjetničkom smislu zreliji.
Mislim da osobito u hrvatskoj kinematografiji kada je u pitanju rat koji je donio mnogobrojna zla ne samo Hrvatskoj nego i Bosni i Hercegovini, danas ima niz filmova koji su na tu temu u prvom redu umjetnički relevantni i oni su u znatno većem broju nego radovi na koje bi se mogli recimo gledati nekim drugim očima.
Temom filma i propagande duži niz godina bavi se i Leila Panjeta, profesorica iz oblasti filmskih studija, vizualnih komunikacija i ideologije na Fakultetu umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Kako je predstavljen rat u nekom filmu ovisi o načinu razmišljanja autora i njegovom podrijeklu, kaže Panjeta.
Svaki od tih autora doživljava ovo što nam se ovdje desilo kao tragediju. Kao da je neko izvana zapravo kriv za ovo što nam se desilo. Da li to možemo tumačiti kao međunarodnu zajednicu, sudbinu, Bog, Deus ex machina, ali u pravom smislu riječi, dakle one antičke tragedije, mislim da se može zaključiti da ti autori pokušavaju na svaki način ne da pomire ili poprave stanje, nego da pokažu zapravo tragičnost onoga što se ovdje desilo.
Bosansko-hercegovački književnik i scenarist Josip Mlakić uglavnom u svojim djelima obrađuje temu rata i poraća. Neke od tih priča prenesene su i na filmsko platno, kao što je njegov roman Živi i mrtvi ili najnoviji Mrtve ribe. O prisutnosti propagande u njegovim ekraniziranim književnim djelima kaže.
To mi je apsolutno strano, ja nikada ne bih dopustio da bilo što, ni trunka propagande uđe u moje knjige, niti u moje filmove koje radim. A mislim da ću vam to reći, 99% i pisaca i režisera, zapravo pravi pisac i režisera, ne nekakvi ljudi koji se tu, koji pravi nešto po narođenju. Mislim da to je, mislim da kod nas za takve stvari jednostavno nema ni novca, a nema ni među ovim političkim elitama nema ni pamet.
Miloš Radović, redatelj iz Srbije, iako se godinama bavi sedmom umjetnošću, do sada se u svojim filmovima nije bavio temom rata, jer je to, kaže, dosta nezahvalna tema.
Ja mislim da nije prisutna propaganda u smislu da postoji neka državna propaganda koja se provlači kroz filmove. To sigurno ne. Ali očigledno, još uvijek nismo preživjeli sve te strahote koje su se desile, tako da svaki autor u stvari jedan deo sebe ili svog osjećanja za pravdu i nepravdu isprojekte u taj film.
Goran Bogdan, rođeni Širokobriježanin, jedan od trenutno najtraženijih hrvatskih glumaca o ovoj temi kaže.
Sad jedno čekam da, ovo 50-50%, jedno čekam da ova mlađa generacija dođe i kaže, dosta mi je, da počne pričati svoje priče. Volio bi da je optimistično. Znaš, svi su ja jedva čekam neko ono pozitivnije vrijeme da na tapet dođu neke druge priče, neke druge probleme.
Rat iz 90-ih na Balkanu neiscrpna je tema kako domaćih, tako i stranih redatelja. Ideološki utjecaji jesu prisutni u blagoj mjeri, ali to je daleko od bilo kakve planirane i organizirane državne propagande. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
slobodnaevropa.org.
Cijelu regiju zahvatio je veliki toplotni val. Evo što je u Podgorici zabilježila naša Lela Šćepanović.
Zbog ekstremno visokih temperatura koje u Crnoj Gori vladaju danima, Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje, takozvani crveni meteo alarm za teritoriju cijele Crne Gore. Najavljeno je da će se živa u termometrima tokom vikenda popeti na 42 stepena Celzijusa u Podgorici i Danilovgradu. Pitali smo građane Podgorice, koji su inače navikli na vrele ljetnje dane, kako se bore s ovim ekstremnim temperaturama vazduha.
Ja sam rođen ovdje. Ovo je normalno vrijeme za ovo doba godine. Pa moja je preporuka da ovo očekujete i da ipak se zaštitite na neki način. Ja ne radim to, valjda i neke navike, ali pametno je staviti šešir, kapu.
Hoće li potrajati?
Hoće. Hoće sigurno, čak može i u septembru da bude. I u septembru možda bude isto, 40 stepeni preko
40. Izbjegavamo da izlazimo na od 12 do 5, uglavnom pod klimama, da nije ni to zdravo, ali je.
Dobro,
to
ti.
I dok su se stariji Podgoričani navikli na visoke temperature, mlade generacije priznaju da teško podnose vrućine, ali kako objašnjavaju obaveze koje imaju, posao i ispiti, natjeraju ih da ne razmišljaju o vrućinama.
Teško, naporno i uvijek smo u kućama, pod klimom, krijemo se. Sad moram do čitaonice, ali tamo je opremljeno s klimom i to.
Dobro je, gura se.
40.
A dobro, kad ima da se radi nešto, ne misli se na vrućinu, je tako? To je priroda, to je tako, od kada je Podgorice.
U glavnom gradu Crne Gore tokom većeg dijela dana su ulice uglavnom prazne, kao i bašte kafića, ali i gradske plaže. Inače, vodostaj rijeka u riječnim koritima gdje je kupanje moguće je vrlo nizak, a dvije gradske fontane u centru Podgorice, dok temperatura vazduha prelazi 40 stepeni, ne rade. Pa prolaznici koji bi osvježenje bar na kratko pronašli u njima, to ne mogu. Treba podsjetiti i na činjenicu da mnogi stanovnici glavnog grada Crne Gore ovaj period godine ne provode u Podgorici jer sezona godišnjih odmora počinje sa prvim danima avgusta. A za one koji će tokom ovog toplotnog talasa ipak boraviti u Podgorici, meteorolog Dušan Pavićević kaže da se pripreme i naoružaju strpljenjem jer će po svemu sudeći biti srušeni i neki temperaturalni rekordi.
Peti uzastopni tropski dan sa temperaturom preko 40 stepeni i sasvim je sigurno da će biti ozbiljno ugrožen, pa skoro sa velikom sigurnošću možemo reći i srušen rekord u dužini trajanja takvog perioda, a on u Podgorici iznosi 8 uzastopnih dana sa temperaturom preko 40 stepeni. Dakle, taj crveni alarm je sa razlogom na snazi i on će po svojoj prilici trajati sve tamo do četvrtka, pa vjerovatno i četvrtak, neki pad temperatura i slijedi tek krajem naredne sedmice. Dakle, moramo imati strpljenja, bolje i voditi računa kako se ponašamo.
Zbog ekstremno visokih temperatura vazduha, savjeti ljekara su prethodnih dana udarne vijesti svih crnogorskih elektronskih medija, a oglasili su se iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore sa preporukama stanovništvu da se izbjegavaju izlasci i fizički rad u najtoplijem periodu dana. U cilju očuvanja zdravlja, ljekari još savjetuju da se pije što više tečnosti i da se ishrana i garderoba prilagode vrelim danima. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić, Mahir Alšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U pretposljednjem smo danu mjeseca srpnja. Evo nas u još jednom zajedničkom druženju nedjeljom u emisiji koja na različite načine tretira pitanja mladih. Govorimo i o temama o kojima nemamo često priliku govoriti.
Glasom mladih.
U ljetnim danima u mnogim gradovima regije održava se velik broj kulturno-zabavnih manifestacija. Među njima su i vrlo česti filmski festivali. Prošli tjedan u Puli je održan 54. Pulski filmski festival. Jučer je zatvoren festival Motovunu. Ovaj tjedan u Bosni i Hercegovini održavaju se Omladinski i Krajina film festival. Bliži nam se i 23. izdanje Sarajevo film festivala. Na ovim festivalima volontiraju mladi. Pitali smo ih što misle o filmu kao mediju i koliko uopće preferiraju sedmu umjetnost. Prvi Krajina film festival, održan proteklih 7 dana u nekoliko krajiških gradova, pokazao se kao istinsko osvježenje kada je u pitanju filmska umjetnost u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ispunio je očekivanja kako organizatora, tako i sudionika i posjetitelja, a zadovoljni su i mladi volonteri koji su prvi put imali priliku biti dijelom jednog ovakvog projekta. Detalje donosi Azra Bajrić.
Prvi Krajina film festival, održan proteklih 7 dana u nekoliko gradova sjeverozapadne Bosne, svojim je ambicioznim programom otvorio vrata brojnim mladim stvaraocima, a u njegovu promociju i afirmaciju ovog dijela BiH uključili su se i mladi krajiški umjetnici. Okupio je i 20 mladih volontera koji su se svojski trudili da sve funkcioniše u skladu sa planovima organizatora. Većini je ovo bio prvi susret sa ovom umjetnošću, a treba podsjetiti na često isticanje organizatora da je cijela ideja festivala nastala kao odgovor na postojanje samo jednog aktivnog kina na području Unsko-sanskog kantona, a i šire, gdje živi skoro 350.000 stanovnika. Entuzijazma nije nedostajalo.
Ja sam Majla Hadžić, učenica Katoličkog školskog centra u Bihaću. Fino nam iskustvo, nije nam teško, već sedmicu dana radimo na tome, pomažemo im, dijelimo karte, valjda će nam biti dobro i pomoćemo.
Ja sam Iqbala Makić, imam 17 godina i učenica sam Unsko-sanskog koleđa. Ja sam se okušala i prije u volonterskom radu, ali svaka nova mogućnost u volontiranju će nas uvijek naučiti nešto novo i ovo je svakako jedna od novih stvari iz naše područje koje će nam pomoći svima.
Po čemu je sad ovo iskustvo drukčije u odnosu na neka prethodna?
Pa evo sad, imali smo crveni tepih, imali smo, ugošćujemo glumce koje vodimo po gradu i jednostavno ta neka atmosfera je drugačija.
Inače, šta misliš o filmskoj umjetnosti, o filmovima?
Lučna vrsta umjetnosti.
A koji ti se film dopao ako si pogledala i jedan u cijelosti?
Početni. Bitno je samo da se počne širiti svijest sa našeg područja za filmsku umjetnost i mislim da će to krenuti sada po boljem.
Ja sam Damir Memić, imam 17 godina, idem u medicinsku školu Bihać. Glavno što sam ja radio jeste pomaganje oko svjetla, ali najzad radio sam i čistio tepih. Dijelili smo karte po gradu, besplatne karte da ljudi, što više ljudi doći da gleda film.
Pošto je ovo prvi Krajina film festival, vi ste na neki način bili zaduženi za stvaranje te atmosfere, tako bih rekla. Šta misliš, jeste li uspjeli u tome, kakvo je ozračje bilo u Bihaću, na primjer?
Pa, ja mislim da je sve bilo kako treba, pošto kad je bilo prvo hodanje crvenim tepihom, bilo je puno smijanja, ljudi su baš uživali.
Zašto si se baš javio za Krajina film festival? Da li to znači da voliš film, da voliš filmsku umjetnost? Da li si možda gledao neki film?
Gledao sam film Zagreb 80-ih, to je Zagreb 80. Sviđa mi se kao filmska produkcija, sviđa mi se sve u vezi toga. Najzatio sam i da pomnim kao Krajini da ide naprijed i da pokažem Krajinu kao nešto što je dobro i što ljudima treba u životu. Jer ovo mlade uči, na primjer ja kao volonter naučio sam puno stvari koje u ovih proteklih dana, koje prije nisam ni razmišljao da će mi trebati u životu. Tako da definitivno sve što se u ovom dijelu nauči će se iskoristiti dobro.
Dali su mladi volonteri doprinos i u organizaciji raznih pratećih sadržaja, od edukativnih radionica do druženja sa poznatim ličnostima iz svijeta filma i umjetnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Sada idemo vidjeti što se događa kod naših susjeda. Filmska umjetnost u Subotici je u neku ruku izgubila bitku od nekadašnjeg grada pionira kinematografije. U gradu u kojem je Aleksandar Livka osnovao jedno od svojih prvih kina prije gotovo 110 godina i koji je svojevremeno imao 10 kina, danas se sveo na ukupno 3 službene kinosale. Subotičani međutim i dalje konzumiraju film, ali na drugačiji način i po vlastitom izboru, zahvaljujući modernoj tehnologiji. Slušamo Veselu Laloš.
Film je u Subotici itekako prisutan i kroz upravo završen Palički festival evropskog filma, a posetilaca, ljubitelja ove manifestacije, nije nedostajalo ni ove godine. Ipak većina naših sagovornika kaže da nemaju vremena za festival i da retko odlaze u bioskop. Oni do filmova uglavnom dolaze preko računara. Mirana Dmitrović, menadžer u Gradskom sportskom centru, je međutim jedan od izuzetaka i njeno iskustvo očito govori samo za sebe.
Desila mi se prošle godine jedna situacija da sam bukvalno bila jedini posetilac bioskopa Aleksandar Livka kada je prikazivan film Priča nad pričama, bajka iz 16. veka rađena po motivima italijanskog pisca, i to mi je bio jedan fascinantan doživljaj, ujedno i poražavajući zato što se na kraju ipak projekcija održala samo za mene.
Da li imate neki određeni žanr koji mi se dopada i posebno film koji vam je omiljen?
Izvojila bi taj film Italijansku bajku. Volim jako dokumentarne filmove, njih zapravo volim i najviše, a onda iza njih drame, i to po istinitim pričama.
Mirana svaki dobar film vidi kao zaista važnu društvenu poruku.
Ja mogu svakako da navedem upravo završeni filmski festival na Paliću kao primjer filmova koji jesu društveno angažovani i koji mogu da pokrenu čovjeka na razmišljanje. To ne bih mogla reći za savremenu hollywoodsku produkciju, jako je malo filmova pogađaju društvenu srž, ali evropski filmovi itekako.
Dušan Banićević, student ekonomskog fakulteta, smatra da film ima svojevrsnu prosvetiteljsku ulogu.
Možda malo prigladnije sad za omladinu jer slabije čitaju knjige, časopise i tako dalje, pa bi onda rekao da je film možda prikladniji. Kao neki put, ali ne kraj, nego put do nekih knjiga i opet knjige neko ipak najbolji medij.
Da li ti posećuješ festivale?
Bio sam prošle godine na filmskom festivalu u Paliću. Ove godine nisam imao nekih obaveza, ali volim da gledam stare filmove 60-70 godina, Kubricka, Tarantina i tako.
Da li imaš neki omiljeni film?
Put slave od Kubricka. Filmove gledam najčešće preko interneta i kući skidam, tako nekako je lakše, a i ponuda filmova u bioskopima blago rečeno je slaba, a i ono što se pušta to je uglavnom neki blockbusteri. Nisu filmovi koji mene privlače.
Nikola Stojanović, student DIF-a iz Niša, također filmove rado gleda u kućnoj režiji.
Bioskop ne toliko često, ali kad dođe društvo ili devojka neka tako na kompjuteru pusti neki film pa gleda.
A za festival nije imao vremena zbog poslovnih obaveza.
Zvalo me društvo, ali nisam stigao spravo da vam kažem zbog posla. Ali inače ne bi bilo loše da se odio sa vidim.
A omiljeni filmovi su mu?
Uglavnom akcije neka, akcijni filmovi. Naprimjer Hangover 1, 2 i treći deo, Fast and Furious, to nije loš film isto.
Srednjoškolac Aleksej Burović pak za razliku od mnogih svojih vršnjaka često ide u bioskop i kako kaže shvata važnost filma u životu mladih.
Volim da gledam dramu, horror filmove i tako. Gledam filmove na kompjuteru i idem često u bioskop.
A reci mi, da li si nekad otišao na festival?
Na festival još nisam išao. Film je važan, odnosno mi deca naučili nešto, neke nove stvari više u životu i u drugim ljudima, da nije svaki čovjek isti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Za kraj idemo u Podgoricu, kakvo je tamo stanje sa filmom i koliko ovaj medij ima publike kod mladih, reći će nam Lela Šćepanović.
Podgoričani Nikola Mugoša voli kvalitetne filmove i uvijek nađe vremena da se prijateljima uživa u dobrim filmskim ostvarenjima. Film je za njega umjetnost, ali napominje da rijetko ide u bioskop.
Za mene je film umjetnost, što jest. Mislim, zato i gledam najkvalitetnije filmove.
A je li idete u kino, u bioskop?
Pa u principu u zadnje vrijeme ne idem, jer realno sve je to nešto komercijalno. U posljednjih godina ništa nije urađeno da valja, tako da uglavnom se radi, efekti se radi, onda ono 3D i to su najprodavaniji filmovi. Tako da u suštini ne idem da gledam nešto što uvijek mogu gledati za pola mjesec na svom velikom TV-u.
19-godišnja studentkinja iz Podgorice Iva Kavarić obožava filmove, naročito naučnu fantastiku, ali ne ide često u bioskop.
Za mene film predstavlja jedno umjetničko djelo pomoću neko izražavanje mašte.
A da li se filmom može prenijeti neka poruka?
Može, naravno, ukoliko je film kvalitetan. Postoji mnogo tih današnjih prostih reklama za Naravno, filmom se mogu prenijeti razne poruke koje će unazaditi i unaprijediti.
Ja, idete u bioskop?
Rijetko kad.
Zašto?
Zato što je skup.
Kojeg žanra ste ljubitelj? Čije filmu?
Naučna fantastika, akcija, volim neponiku misteriju.
Bjelopoljka Sanja Anđelić u svom gradu rijetko posjećuje bioskopa, najviše voli dobre komedije.
Nisam odavde iz Bjelopolja sam, pa sve zavisi kada ima film, jer kod nas rijetko kada ima neki film da se odgledam. Ne znam iz kog razloga, ali iz godinu u godinu sve manje i manje.
A koje filmove volite?
Pa najviše volim komediju i akciju. Tako najzanimljivije mi se, ali uvijek volim i one koji nose neku poruku. Mislim, ne volim politiku, ali opet nešto što je predstavlja nešto revolucionarno, što može da dovede neke promjene u svijetu.
Koji biste film mogli da izdvojite, da kažete, e, taj baš?
Joj, to je vrlo teško se odlučim. Ne znam, možda Bad Grandpa.
A šta to mladi Podgoričani vole da gledaju sa filmskog platna? Dok Nikola voli italijanske filmove, Iva voli Johnny Deppa i Pirate sa Kariba.
Koji je to film koji biste mogli da izdvojite, koji volite?
Pa to bi bilo, mislim, bez sumnje, La Vita è Bella sa Roberto Benigni. To bi bilo to otprilike.
Dakle, ljubitelji italijanskih filmova?
Pa otprilike svega što je kvalitetno. Mislim, to je realno jedan od najkvalitetnijih filmova svih vremena, ako se tako može reći, ako je to samo 100 godina postojanja. Ali...
Možda onaj Star Trek ili Pirati sa Kariba ili Guardians of the Galaxy ili stariji filmovi, sad ih ima masu koje bih ja mogla da nabrojim, ali dok se sjetim...
Volite li evropske?
Pa ne, volim evropske, volim mnogo naših filmova i tako to.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ostajemo kod istih tema. U Sarajevu se ovaj tjedan održava 9. omladinski filmski festival. Na festivalu je prikazano 40 filmova, od čega je bilo 10 premijera. Svoje radove predstavilo je 26 mladih filmskih autora iz 11 zemalja. Festival će večeras biti zatvoren kada će biti dodijeljene i festivalske nagrade. O ovogodišnjem programu i značaju festivala govori njegov osnivač Kenan Musić.
Otvaranje omladinskog film festivala Sarajevo je možda najbolji pokazatelj u kojem smjeru omladinski film festival Sarajevo ide ove godine i u kojem se reče definitivno da ide idućih godina. Veliki broj novih programa, veliki broj, ja bih rekao, gostiju, ljudi iz struke, ali oni koji možda počnu da shvataju ozbiljnost filma, koji kratkog filma koji mi želimo da promovišemo, tako da sve o svemu mislim da opet ove godine smo izašli iz onih okvirova koje smo planirali, da je zaista festival tekao u onom smjeru, u najbolje mogućem smjeru kojim smo mogli dobiti. Shodno nekim trendovima i shodno pod našim potrebama, u stvari da imamo što veći broj mladih ljudi na našem festivalu, dolazi ta pojava rasta programa i mislim da ovogodišnja selekcija definitivno najbolja i rekao bih najprogresivnija selekcija koju naš festival predstavlja, iz razloga što Sjad Krešeljaković, selektor ovogodišnjeg programa, je radio zaista na odabiru filmova koji govore o svakodnevnim, ali opet ne istim temama, recimo ako poređujete filmove, i ne o istim državama koje se pojavljaju na našem festivalu, jer imamo recimo jedan veoma progresivan istok, ja bih rekao, ove godine na festivalu, to je zemlje istočne Europe, onda među tim filmovima imamo 10 premijera, imamo raznolikih tema i zaista jedna jaka i moćna onako selekcija koja će ujedno da predstavi i probleme mladih ljudi koji njih tište izražavaju kroz film, a s druge strane i veoma dobro urađene filmske uratke koji će nakon našeg festivala, nadam se, na veliki broj drugih festivala širom Evrope.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada idemo u Srebrenicu. Tokom cijele godine mladi iz ovog grada imaju priliku sudjelovati u radionicama na razne teme. To im pomaže da se obrazuju, druže, pa čak i da u sklopu projekta putuju u europske zemlje. Ovih dana održana je i radionica pod nazivom Furaj svoj film za djecu iz Srebrenice, Bratunca i Potočara. Jasmila Žbanić, rediteljica iz Bosne i Hercegovine, Petra Radan, dječja rediteljica iz Hrvatske i Elvir Laković Laka, poznati pjevač, približili su djeci tajne filma i muzike. Sadik Salimović.
Tokom radionice mladi su snimili i film. Rediteljica Jasmila Žbanić zapazila je da su djeca iz ova tri mjesta izuzetno talentovana za film.
Furaj, svoj film se prvi put održava u Srebrenici i pošto nismo to sada radili, stvarno nismo znali što da očekujemo. Ono što smo našli ovdje su talentovana, pametna, optimistična, vedra djeca i to nas je najviše obradovalo. Zaista smo bili presretni. Divno smo ugošćeni u ovoj kući dobrih tonova. Zaista smo se osjećali dobrodošli i sa ljubavlju smo radili sa tom djecom.
Ova radionica je od velike koristi, ističe Hariz Mujić iz Srebrenice.
Pa ova radionica je za mene značila mnogo toga, zato što prvo bitno mi nikad ne bi mogli ni upoznati ovako upoznate ličnosti poput Jasmine Žbanić, Lake i drugih članova ekipe. A posle toga, zato što smo naučili nešto novo, ja uvijek kažem, sve što se novo nauči nije višak. A to je bilo u ovom slučaju osnove filma, kako izraditi film, koji su sastavni dijelovi u izradi filma.
Cilj radionice je ispunjen, ističe rediteljica Žbanić.
Pa znate šta, ovo je dugoročni projekat u smislu da ovoj djeci, nadamo se, usađujemo i ljubav jedni za druge i za tim, i za timski rad i za jednu kolektivnu proizvodnju filma i za određene filmske segmente, ljubav za film, za umjetnost, za komunikaciju i to će se osjetiti, nadam se, kasnije u njihovim životima, nadam se da će neko od njih željeti da postane kamerman, rediteljica, scenaristi, glumci, ovaj projekat ima više zadataka, negdje da posadi sjeme različitih vrsta aktivnosti.
Osim za film, djeca su iskazala interesovanje i za muziku. U kratkometražnom filmu snimili su spot sa Lakom.
Pa ovdje radimo sa djecom radionicu, Furaj svoj film. To djeca učestvuju u pravljenju filma i radimo jednu pjesmu koja će isto biti u filmu, pa će oni napraviti tu neku malu kao predstavu. Djeca su talentovana u svim segmentima. Imaju neki koji znaju da sviraju i neki koji su zainteresovali za glumu i to, tako da djeca su dobra i razdragana, vesela.
Marina Trišić iz Bratunca ušla je u tajne filmske umjetnosti.
Pa naučila sam dosta toga o kameri, o filmu, iz kojih uglova je najbolje snimati i mislim da ovaj film bio veoma uspješan.
Poslije ove radionice rediteljica Jasmila Žbanić će možda nekog od mladih Srebrenčana angažovati u svom narednom filmu.
Naravno, apsolutno. Apsolutno, vidjela sam stvarno djecu koja večeras ću baš posebno pričati sa njihovim roditeljima da ih ohrabruju da nastave raditi to što vole i da ih podržavaju u tome, jer stvarno su stvarno talentovani.
Radionica Furaj svoj film završena je projekcijom dječjeg filma pod nazivom Poljubac, kojeg je gledalo oko 300 Srebrenčana. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ivan Skoko mladi je glumac iz Širokog Brijega i član ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Skoko je trenutačno angažiran na nekoliko predstava i glumačkih projekata, a za svoju diplomsku predstavu o ljubavi dobio je i nekoliko prestižnih nagrada. Skoko je jedan i od protagonista filma Mrtve ribe Kristijana Milića, koji je nedavno doživio svjetsku premijeru na Pulskom filmskom festivalu. Ivane, evo posljednjih nekoliko godina aktivni ste na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Za početak ovog razgovora, kako biste opisali svoje glumačke početke i otkud u ovoj profesiji?
Pa zapravo sam posljednjih godinu dana ja član ansambla u Mostaru, ali već rađujem s njima, ima jedno tri godine, čini mi se, od kad sam diplomirao. Mislim, drago mi je biti član ansambla koji ima tako drage ljude i trudimo se da unatoč lošoj financijskoj i infrastrukturalnoj situaciji da učinimo nešto najbolje što možemo i da damo više nego što možemo. A kako sam se našao u glumi, pa ne znam ja sam, svaki put nekako dam drugačiji odgovor na to pitanje. Ali sam odvijek imao, mislim, volio sam i filmove i sve to, ali čak sam i studirao novinarstvo, jedno vrijeme i odlučio sam da, kad sam odlučio da više ne želim učiti, onda sam upisao glumu.
Rođeni ste u Širokom Brijegu, dakle je potekao velik broj glumaca aktivnih i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Spomenuo bi Gorana Bogdana i Marijanu Mikulić. Je li Široki Brijeg po vama rasadnik glumačkih talenata?
Pa, ja sam to primijetio, ima nas dosta, i Vinko Kraljević, i Goran Bogdan, Marijana Mikulić i Petar Leventić i tako dalje. Pa ne znam šta bih rekao, ne znam je li to rasadnik ili... A ima dosta entuzijastičnih ljudi što se tiče te vrste. Ne znam odakle, to možda voda, možda rijeka Lištica, možda, ne znam, nisam nijedan siguran.
Imali ste nedavno i ulogu u filmu Mrtve ribe Kristijana Milića koji je prikazan ove godine na Pulskom filmskom festivalu. Kako ste vi zadovoljni filmom, a i svojim ulogom?
Pa ja sam jako zadovoljan na radu na filmu, iako ja film još nisam ni pogledao. Kada je on bio predpremijerno prikazivan u Mostaru, ja sam bio u Brčkom ili nešto tako na festivalu predstave Mrtve ribe koja je režirala Tanja Miletić-Oručević u Mostaru u našem kazalištu. Tako da tada nisam stigao, a i sada nisam pogledao kada je bio na Pulskom. Tako da kada pogledam, znači malo više, ali mogu reći da sam iznimno bio zadovoljan na radu na filmu. Kolege su sve bile sjajne, redatelj vrhunski, producenti Slaven Knezović i Maja Lasić, fenomenalni, mislim, sve ljude koje sam upoznao su me oduševili i stekao sam neke nove prijatelje.
Filma i predstava koju ste spomenuli govori o jednom beznađu u kojem žive građani Bosne i Hercegovine u ovom postratnom vremenu. Kako vi gledate na aktualnu situaciju u državi, na besperspektivnost i odlazak mladih ljudi iz zemlje?
Pa to je baš upravo što taj tekst govori o besperspektivnosti, o ljudima koji pričaju o nekim stvarima, a ne miču se s jednog mjesta. Pa ja mislim da to je, kako bi to opisao, što reći, da već ljudi nisu rekli 10 ili 100 puta. Mladi ljudi idu zato što nema perspektive, nema ne znam, radnih mjesta, i ako imaju radna mjesta, onda su potplaćeni, onda oni ne vide drugu mogućnost nego otići i tražiti sreću u Irskoj, Njemačkoj, Americi, Kanadi ili gdje god, ne znam. Tako da mislim da se političari trebaju malo više potruditi da zadrže mlade ljude. Jer većinom idu mladi školovani ljudi. Nama trebaju mladi školovani ljudi da idemo naprijed.
Ivane, hvala puno na razgovoru.
Ništa, hvala vama što ste me pozvali.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Sada prelazimo na druge teme. Druga studentska konferencija na engleskom jeziku nedavno je priređena u Zeničkom mašinskom fakultetu s ciljem povezivanja tržišta rada i visokog obrazovanja. Predstavnicima lokalne privrede 20 studenata ove visokoškolske ustanove predstavilo je svoje stručne radove i vlastito znanje te aktivno korištenje engleskog jezika, što je itekako značajno i poželjno na međunarodnom planu. Priču ima Šerif Babić.
Kroz organizovanje studentske konferencije na engleskom jeziku namjera je da se uz prezentaciju stručnog znanja i aktivnog korištenja engleskog jezika uspješni studenti predstave privrednim subjektima i tako se povežu, ističe docent dr. Aida Tarabar sa Mašinskog fakulteta u Zenici.
Vrlo bitan cilj je da učinimo naše kvalitetne studente, završenike ovog fakulteta, vidljivim u privredi ili bilo gdje mogu da nađu zaposlenje, i da bi na taj način našli svoje mjesto u svojoj zemlji, jer evo i moto ove konferencije je želimo da produktivno koristimo svoja znanja i ostanemo ovdje i gradimo našu zemlju.
Značaj održavanja ove konferencije, ali i aktivnog znanja engleskog stručnog jezika za studente Mašinskog fakulteta, kako i sami ističu, od velikog je značaja za njih.
Ja sam Jakuta Imširović, nedavno sam diplomirala na Mašinskom fakultetu u Zenci, odsek inženjerska ekologija. Moja tema i tema mog rada je nešto što je veoma aktuelno trenutno, a to je procjena potencijalnih emisija iz buduće toplane u ArcelorMittal Zenca. S obzirom na stanje zraka u Zeničkoj kotli, znamo koliko je to od trenutne važnosti za nas kao građana, ali i grad u mnogome. Suvišno je da kažem da sva literatura koju sam pronašla za moj rad je bila isključivo na engleskom jeziku.
Ja sam Esma Topalović, ja sam studentica 4. godine Mašinskog fakulteta. Moja tema je uređaj sa optičkim vlaknima. Ova konferencija je jedna izvrsna prilika da obogatimo ne samo svoje znanje iz tehničkog engleskog jezika, već i znanja iz naše buduće struke. i zaista mi je čast biti dio ovakve konferencije. I sama literatura i za naše seminarske radove i za ovaj rad je bila na engleskom jeziku, onda gdje god vani u inostranstvo dodajemo potrebno je znanje engleskog jezika. U suštini podrazumijeva se već dobro znanje, poznavanje engleskog jezika gdje god, čak i na razgovorima za posao i svem, na svakom polju.
Organizator druge studentske konferencije na engleskom jeziku bio je Zenički mašinski fakultet u saradnji sa Politehničkim i Fakultetom za metalurgiju i materijale u Zenici. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Andrej Gajić, mladi je istraživač, suosnivač Međunarodne organizacije za istraživanje i zaštitu morskih pasa Shark Lab International, koja djeluje na 3 kontinenta i 10 zemalja. Budući da se u Bosni i Hercegovini nije mogao u potpunosti usavršiti u svojoj profesiji, Andrej je davno izišao iz njenih okvira i dokaz je da u znanosti granice ne postoje. S njim razgovarala Ivana Bilić.
Interes za život unutar morskih dubina, za morske pse i druge vodene životinje u Andreju se rodio još u djetinjstvu. I dok veliki broj djece možda osjeti takvu želju koju u narednom periodu zamijene nekom drugom, Andrej je već kao dječak znao da će istraživanje morskog života biti njegovo buduće zanimanje. I prije formalnog školovanja na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, Andrej je već imao kontakte sa europskim i svjetskim stručnjacima sa kojima radi i danas.
Početak moje karijere je bio baziran na Europsku uniju. Mi smo radili na izmjenama europskih zakona o ribarstvu, radili smo na brojnim studijama unutar Europske unije. U tom trenutku je bilo vrlo teško naći adekvatne osobe u našoj državi da uopšte vode konkretnija ihteološka istraživanja, ne baš skupinu kojom se ja bavim. Tako da sam se orijentisao ka Europskoj uniji i dobar dio rada sve do dolaska u Sarajevo, kada sam počeo istraživati sa profesorom Fuadom Levom. Tada smo, dok sam već imao jednu veću poziciju unutar europske organizacije. Sada smo naše istraživanja prebacili na teritoriju Bosne i Hercegovine. Do tada uopće nismo radili BiH nikako, jer meni neumski zavod nikad nije bio kao takav interesantan u tom periodu, no evo sad nakon 6-7 godina od toga, mislim da je to najbolja stvar koju sam u životu napravio po pitanju karijere.
Ovaj 26-godišnjak autor je 57 originalnih i pionirskih naučnih radova o morskim psima. Sastavni dio njegovog života i profesije su i terenska istraživanja. U ovom poslu, kaže Andrej, ne postoji mogućnost da se upadne u rutinu jer svaki dan je drugačiji.
Mi posao dijelimo na posao laboratorij i posao na terenu. I obično idemo svaki mjesec, svaka dva mjeseca na more na terene. Često bio terene duž Europe, Azije, Afrike, sada što terenu, uglavnom Hrvatska, Bosna i Crna Gora, pa smo se iznimno koncentrirali na ovaj istočni dio Jadranskog mora. Prema nosim velikog rezultata podataka za vrste kojima se mi bavimo. Trenutna istraživanja su nam usmjerena u suradnji sa veterinarskim fakultetom u Sarajevu i radimo na oboljenjima prekrcajnih riba i njihovom razvoju, stavljanju ekoloških faktora na razvoj pojedinih oboljenja. U okviru tih studija mi dajemo prve opise određenih oboljenja koji do sada u literaturi nisu bili poznati. I iako je to istraživanje relativno mlado, tek godinu dana radimo, odjeknula je iznimno u naučnim krugovima, ne samo u regionu, već u čitavom svijetu, dobivamo različite inpute o suradnji, o daljim istraživanjima i tako.
Danas je u svijetu poznato 560 vrsta morskih pasa, od kojih je tek 15 opasno za čovjeka. Jedan dio živi i u Jadranskom moru, ali male su šanse za susret s njima.
Te vrste koje su opasne su prisutne u Jadranskom moru, ali uglavnom žive na pučini i iza otrova dijela od otoka pa prema Italiju, na dio ako gledamo s ove istočne strane, tako da je šansa za neki susret iznimno mala, ajmo reći čak i zanemariva. I uopće šansa da se morski pas vidi kad se roni ili kad se kupa u Jadranskom moru je gotovo zanemariva.
Posljednji podaci govore o padu broja upisanih na državne fakultete. Istovremeno veliki broj mladih ljudi sve češće se odlučuje za studij na privatnim fakultetima. Andrej smatra da generalno među mladima u Bosni i Hercegovini vlada nezainteresiranost za sticanje znanja i mali broj ljudi sam ulaže u svoj profesionalni razvoj.
Velika većina studentske populacije apsolutno nezainteresovana nekakav tih konkretnog usvajanja znanja i veština koje će im pomoći u studiju. A nažalost, budemo onako iskreni, nije da ima ko to prenijeti na univerzitetima, tako da ne znam koga bi više krivio to. Jer obrazovni sistem ili same studente, sigurno same studente da ima samo da nauče, ima velike prilike da nauče.
Andrej kaže da su institucije Bosne i Hercegovine imale sluha u njegovom slučaju i pomagale su u skladu sa svojim mogućnostima. Veće šanse i financijsku podršku pružaju zemlje Europske unije. Na pojedincu je da pokaže koliko je uporan i koliko želi ostvariti svoj cilj, poručuje Andrej. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovo smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević.